9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas odluka o produženju pritvora Oliveru Ivanoviću. Nastavlja se suđenje optuženima za malverzaciju u privatizaciji putarskih preduzeća. Ukrajinska skupština treba da izabere novu vladu, sukobi se preselili na istok zemlje. Počinje Beogradski sajam turizma. Đoković u četvrtfinalu turnira u Dubaju. U Nišu 2, Kragujevcu, Novom Sadu 3, Beogradu 7 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 16 stepeni.
Centralni registar hartija od vrednosti uplatit će dividendu za sve građane koji imaju besplatne akcije Telekoma Srbije. Građani će na račun dobiti oko 250 dinara. Telekom neće ići na berzu, ali bi 4,8 miliona građana koji imaju pravo na besplatne akcije trebalo da dobije po 70 evra od akcija nakon što Telekom bude prodat. Do sada su građani dobili po 5 akcija NIS-a i jednu akciju Aerodroma Beograd. Pitali smo Beograđane da li su prodali svoje besplatne akcije.
Akcije nisam prodao, samo sam podigao onaj prvi novac što je bio uplaćen, ne znam, 1.000 ili 2.000 dinara, koliko je bilo. Nisam ih prodao zato što smatram da njihova vrednost može samo da raste. NIS će jačati, EPS takođe.
Ja sam podigao nekih 4.000-5.000, naravno moja čerka nije ni htjela podigne. Mislim da od toga nema ništa i da je to, nažalost, ipak ispala prevara. E sad, koliko je tu ko odgovora, nije na meni da sudim.
Nisam podigao i ne verujem da će porasti.
Ne očekujem ništa od akcija, pogotovo u stanju u ovoj državi kao što jeste, i čistim da će te akcije vrediti više nego što su sad.
Smatram da će za par godina te akcije porasti.
Jedno sam podigla na početku i nije bilo nešto puno para, a ne vjerujem da će i ove akcije sad dostići neke pare, neke velike, tako da nisam ni verovala da će dobiti 1.000 evra.
U Vestima u 9 razgovaramo sa Sinišom Krnetom, direktorom sektora poslovnih operacija Beogradske berze. Gospodine Krneta, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko danas vrede akcije NIS-a i Aerodroma Beograd?
Trenutna cena, zapravo prema jučerašnjem, dakle trgovačkom danu od srede, cena akcija NIS-a iznosi 928 dinara, dok je cena akcija Aerodroma Nikola Tesla 512 dinara.
Da li je ta vrednost povećana ili je pala u odnosu na onaj moment kada smo dobili besplatne akcije?
Kada govorimo o akcijama NIS-a, možemo da kažemo da je u pitanju kontinuirani rast cene i on sad već poprima određene, kako bih rekao, elemente cikličnosti, obzirom da se iz godine u godinu povećava cena, a da iz godine u godinu opet NIS ostvaruje i dovoljno dobre finansijske rezultate, da je počevši od prošle godine počeo da isplaćuje dividendu. To svakako motiviše investitore u tom smislu. S druge strane, kada su u pitanju cene akcija Aerodroma, možemo da kažemo da one variraju otprilike na nivou na kome su uključene, iako su, kako bih rekao, poslovni rezultati koje objavljuje i ostvaruje Aerodrom Nikola Tesla sasvim zadovoljavajući, no za razliku od NIS-a, kod njega ne beležimo takav rast cene.
Koliko građana je do sada prodalo svoje akcije i da li biste vi preporučili da se akcije NIS-a prodaju ili da je građani i dalje, dakle, osnovno vlasnici istih?
Teško je govoriti o preciznom broju građana koji su prodali svoje akcije, ali možemo da kažemo da od ukupnog broja negde preko 4,8 miliona građana Srbije koji su stekli besplatno akcije i NIS-a i Aerodroma, negde oko polovine građana koji su te akcije besplatno stekli, dakle su prodali akcije NIS-a, nešto manje njih je prodalo akcije Aerodroma. Sa druge strane, mi na berzi svakako ne možemo da ni na koji način utičemo na odluku, niti dajemo preporuke u smislu da li akcije treba prodavati ili ne, kada govorimo o akcijama NIS-a ili Aerodroma. Ono što svakako stoji jeste da su u pitanju akcije kompanija koje imaju dobre finansijske rezultate i koje te finansijske rezultate na uredan način objavljuju investicionoj javnosti.
Hvala na razgovoru za Vesti u 9, Radio Beograda 1. Čuli ste Sinišu Krnetu sa Beogradske berze.
Predstavnici štrajkačkog odbora Fabrike vagona Kraljevo sutra će dobiti još jednu minimalnu platu. To će im biti i druga plata od ukupno 5 koliko potražuju, a dogovoreno je i da se pregovori o njihovim zahtjevima nastave. Radnici su najavili da neće blokirati saobraćaj.
9:04, slušajte Radio Beograd 1. U Višem sudu u Beogradu nastavlja se suđenje optuženima za malverzacije tokom privatizacije putarskih preduzeća. Zbog toga što su sudnice u specijalnom sudu zauzete, suđenje će biti održano u Palati pravde. O tome Ida Maričić.
Iznošenje odbrane trebalo bi da nastavi Milo Đurašković. On je na prethodnom suđenju u januaru optužio pojedine političare da su ga ucenjivali, vršili pritisak na njega i na kraju ga uhapsili. Posle njega odbranu će izneti i sin vlasnika Delta Holdinga, Marko Mišković. Miroslav Mišković odbranu je izneo u decembru. Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti Miškovića, njegovog sina Marka i Đuraškovića da su od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili ta preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet za više od 470 miliona dinara. Svi optuženi negirali su navode optužnice. Miroslav Mišković položio je jemstvo od 12 miliona evra kako bi izašao iz pritvora, a njegov sin Marko založio je nekretnine vredne 3,3 miliona evra kako bi se branio sa slobode. Đuraškoviću je pre desetak dana ukinut kućni pritvor. Apelacioni sud u Beogradu je prošle sedmice potvrdio rešenje Višeg suda kojim je Miškoviću produžena zabrana napuštanja boravišta za još 3 meseca i kojim mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Proces su do sada i sudnice pratili domaći kao i strani posmatrači po odobrenju suda, a njihovo prisustvo očekuje se i u nastavku procesa.
Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, u ponoć ističe jednomesečni pritvor u zatvoru u Prištini. Tužilac Euleksa je zatražio produženje pritvora, dok Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić kaže da razlozi za to ne postoje. Oliver Ivanović je uhapšen 27. januara i tereti se da je učestvovao u ratnim zločinima 99. godine i posleratnim incidentima 2000. godine.
Navršava se 21 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza na liniji Beograd-Bar oteli i ubili 18 civila bošnjačke nacionalnosti i jednog Hrvata. Za ubistvo se terete pripadnici Višegradske brigade, čiji komandant je bio Milan Lukić. Haški tribunal je Lukića osudio na doživotni zatvor zbog zločina nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrpcu.
9:07. Ukrajinski parlament trebalo bi da izglasa nove članove vlade i premijera. Kogod da bude izabran, čeka ga težak posao stabilizovanja duboko podeljene zemlje i spasavanje iz finansijskog ponora u kome se Ukrajina nalazi. U međuvremenu ne smiruje se situacija na jugu i istoku zemlje, gdje je bilo sukoba pristalice i protivnika promjene vlasti u Kijevu. Kako navodi Interfax, naoružani ljudi su zauzeli zgradu regionalne uprave i skupštine na Krimu. O ukrajinskoj krizi razgovaramo sa Boškom Jakšićem, komentatorom politike. Gospodine Jakšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko nova vlada može da kontroliše situaciju u cijeloj zemlji, po vašem mišljenju?
To je sada samo deo priče i mislim da u ovom trenutku to gotovo manje važan deo priče, koliko gotovo izgledalo paradoksalno. Razvoj situacije moguće podsjeća sada na leto 2008. uoči ruske vojne intervencije i rata sa Gruzijom. Zato je i sada ključno pitanje šta će raditi Rusija posle promašenih investicija u svog saveznika Janukovića. Čini mi se da tu postoje 3 opcije. Da li će Rusija sarađivati kako bi se učvrstila nova vlast u Kijevu, što sumnjam, jer to bi značilo da Putin priznaje poraz u dugogodišnjem natezanju sa Evropskom unijom oko Ukrajine i to bi sa stanovište Moskve istovremeno bila loša poruka drugim postsovjetskim republikama u kojima postoje tendencije ka nekoj vrsti secesionizma. Druga je vojna opcija i nju, koliko god se o njoj pričalo, lično je isključujem. Jer malo je verovatno da će se Rusija opredeliti za aktivno ometanje ili sabotiranje nove ukrajinske vlade. Dakle, ostaje treća opcija, mislim da se ona svodi na to da će Moskva čekati. Jer uz ovakav razvoj događaja sva odgovornost za taj težak posao stabilizacije Ukrajine pada na teret Evropske unije. A kako Brisel, kao što znamo, ima mnogo finansijskih problema sa svojim članicama, mogao bi da se u određenom trenutku relativno bliske budućnosti okrene Rusiji i ponudio i neke koncesije u zamenu za nešto što bi bilo raspodela tereta spasavanja Ukrajine.
Gospodine Jakšiću, s obzirom na sve te scenarije koje ste izneli, šta mislite, kako će reagovati oni koji su mesecima protestovali na ulicama Kijeva?
Mislim da će pažljivo pratiti dalje razvoj situacije. Pritom, ne postoji homogena grupa oni koji su protestovali. Znamo da postoje i ekstremisti koji su posticali nasilje. Oni mogu da nastave sa svojom provokativnom misijom, dok će ova većina koja se zalagala za približavanje Evropskoj uniji, bolju saradnju sa Briselom i potpisivanje onog sporazuma sa Evropskom unijom koji nije potpisan u novembru, jednostavno gledati kakav je sastav vlade, da li on to obećava. U svakom slučaju, Ukrajina više nije ista kao što je bila.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je komentator politike Boško Jakšić.
Iz sveta stiže vest da je predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio da je tokom antivladinih protesta u toj zemlji u posljednje dve nedelje poginulo više od 50 ljudi. Kako prenosi BBC, on je u svom govoru za nasilje okrivio fašističke grupe. Prema zvaničnim podacima, u nemirima je stradalo 13 osoba. U Karakasu se inače sinoć ponovo okupilo više stotine ljudi, i to uglavnom žena, koja je predvodila supruga pritvorenog lidera opozicije Leopolda Lopeza. One su protestovale protiv načina na koje se državne snage odnose prema demonstrantima. O ostalim događajima u svetu, Nikola Deničić.
Agencija za borbu protiv korupcije na Tajlandu pokrenuće istragu protiv premijerke Yingluck Shinawatra. Ona se optužuje za nesavesno postupanje u davanju subvencija za proizvodnju pirinča, koji je jedan od osnovnih izvoznih proizvoda Tajlanda. Antivladini protesti u Bangkoku i dalje traju, dok se broj žrtava povećava, prenosi Reuters. Na YouTube-u se pojavio drugi kompromitujući zvučni snimak navodnog razgovora turskog predsjednika Erdogana sa sinom. Na snimku navodni Erdogan traži od svog sina da ne prihvati ponuđenu sumu novca u nekom poslu, već da sačeka da druga strana ponudi više kao što je obećala, prenose strane agencije. Kancelarija turskog predsjednika saopštila je da je snimak nemoralna montaža i da će počinioci odgovarati pred sudom. Erdogan tvrdi da istrage o korupciji protiv ljudi iz njegovog okruženja predstavljaju zaveru protiv vlade uoči lokalnih izbora u martu i predsjedničkih u aprilu. Predsjednici vlada Nemačke i Velike Britanije Angela Merkel i David Cameron razgovaraće u Londonu. Analitičari navode kako je gotovo sigurno da će tema sastanka biti moguća reforma Evropske unije.
9:12, ovo je Radio Beograd 1. Ispunjavamo želje. To je slogan 36. sajma turizma koji počinje na Beogradskom sajmištu. Traje do nedelje, aranžmani će biti jeftiniji do 40%. Na sajmu će još učestvovati 1000 izlagača iz čak 54 zemlje. Turističke agencije početkom godine počele su sa prodajem aranžmana za letovanje. Direktor Jute Aleksandar Senečić kaže za Vesti u 9 da su najtraženije destinacije Grčka i Turska.
Kad je reč o najatraktivnijim destinacijama na našem tržištu, one su iste kao i ranije godine i možemo sa sigurnošću tvrditi da će Grčka kao destinacija i ove godine biti broj jedan destinacija po interesovanju srpskih turista. Na drugom mjestu odmah iza Grčke godinama ulaza Turska i ove godine predviđamo da će se taj trend nastaviti, dok kad je reč o destinacijama na severu Afrike koje su prošle kroz turbulentne godine političkih previranja i kriza, one su u blagom padu, ali se zato pojavljuju destinacije koje su nam nekad bile jako dobro poznate, a sad se ovako na velika vrata vraćaju na naše tržište, reč je o Italiji, Španiji, pa u većoj meri i Bugarskoj.
Senečić je rekao i da strani turisti najčešće dolaze da obiđu Beograd, ali da su u posljednje vrijeme atraktivne banje i etno sela.
Kad je reč o stranim gostima koji borave u Srbiji, naravno destinacija broj 1 i nešto što bi mogli da kažemo da je jedini prepoznatljivi proizvod kad je reč o turizmu Srbije u ovom trenutku je svakako Beograd, i u ovom trenutku sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da statistički podaci govore u prilog tome da raste broj dolazaka pre svega stranih gostiju i u Beograd i generalno u turističke regije Srbije. Dakle, osim Beograda koji svakako privlači najveći broj turista, po interesovanju stranih turista prošle godine je jedan rast su zabeležile banjska i klimatska lečilišta u Srbiji, iako znamo da ona još uvijek nisu na onom nivou kojem bismo svi željeli da budu, i da onog trenutka kada se krene sa privatizacijom da će i same banje biti sigurno atraktivnije i u trendovima sa aktualnim trendovima svjetskog turizma. Dakle, osim Beograda i banja imamo povećanje dolazaka stranih gostiju i nešto što čini se polako postaje prepoznatljiv proizvod u Srbiji, a to su etno naselja, odnosno ruralni turizam kao takav, sa kružnim turama i posetama određenim seoskim celinama koje su priređene u etno naselja i gde stranim gostima na jednom mestu se mogu prikazati i strani zanati i način na koji se živi u unutrašnjosti Srbije. Naravno da se proba i organska hrana, još uvek jako puno zdrave hrane postoji u Srbiji i to je nešto na čemu ćemo se svakako truditi da se i u budućnosti razvije.
Bio je to Aleksandar Senečić, direktor Udruženja turističkih agencija.
A u Beogradu će u podne biti otvorena roditeljska kuća za smeštaj dece koja se leče od raka. To je prvo trajno rešenje za mališane koji dolaze na lečenje u Beograd i za njihove roditelje, kaže za Vesti u 9 Branislava Tenov iz Udruženja roditelja dece obolele od raka.
Nurdor je do sada imao dve roditeljske kuće u Beogradu koje su nam dodeljene na privremeno korišćenje, kapaciteta za prijem 8 porodica. Nova kuća koja se nalazi u ulici Vukice Mitrović, broj 32 na Vračaru, može da primi 8 porodica i ovim činom mi smo okončali petogodišnje napore da dođemo do trajnog rešenja za smeštaj mališana i njihovih porodica koji iz unutrašnjosti dolaze na lečenje u Beograd. Danas je stvarno veliki dan za nas, a verujemo i za celu Srbiju.
Roditeljska kuća je kupljena i opremljena novcem koje je prikupilo Udruženje roditelja dece obolele od raka.
Od događaja iz kulture najavljujemo da će predstava Šekspir soneti u režiji Aleksandra Nikolića premijerno biti izvedena na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Povod je 450 godina od Šekspirovog rođenja. Zagrebačka filharmonija pod dirigentskom upravom Alana Bjelinskog priredit će veče latinoameričkih muzičkih suvenira u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Zagrebačka filharmonija gostovaće u Beogradu sutra u okviru saradnje regionalnih filharmonija u ciklusu koncerata Pika. Točka, tačka.
A danas počinje drugi međunarodni beogradski Chopin Fest, čiji je domaćin muzička škola Stanković. Direktorka festivala Milena Reljić kaže za Vesti u 9 da je ideja popularizacija klasične muzike.
Ono što je stožer manifestacije je zapravo takmičenje mladih pijanista koje se održava danas popodne i sutra. Nastupit će mladi kandidati pijanisti iz čitavog regiona, a slušat će ih stručni akademski žiri. Dalje, šta još nudimo u publici su stručna predavanja u nedelju u Kulturnom centru Beograda od 10 do 15 časova i jedan lep koncert za širu publiku pod nazivom Chopin kao inspiracija, koja će se održati u Domu vojske u subotu u 20 časova. Tada ćemo čuti najlepše Chopinove melodije u obradi za različite instrumente i autorska dela inspirisana Chopinom naše tri domaća autora.
9:18 u sportskom delu Vesti u 9 govorimo o evropskim fudbalskim takmičenjima i o teniskom turniru u Dubaju. S nama je Snežana Pantović.
Dobro jutro. Naš tenisar Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu ATP turnira u Dubaju sa Rusom Mihajlom Južnijem. Meč će početi u 16 časova. Moskovljanin je 15. na ATP listi i Novak je sa puno hvale za njegovu igru najavio težak meč. Novak je sinoć bez velikih problema za svega 57 minuta pobedio Španca Roberta Bautistu Aguta sa 6-1, 6-3. Bojana Jovanovski eliminisana je sa VTA turnira u Acapulku pošto je poražena u drugom kolu od Marine Eraković sa 6-1, 6-4. U prvim utakmicama osmine finala Lige šampiona, sinoć fudbaleri Reala iz Madrida, možemo već sada da kažemo, već su u četvrtfinalu. Oni su deklasirali Šalke u Gelsenkirchenu sa 6-1, dok su Galatasaray i Chelsea odigrali u Londonu bez pobednika 1-1. A večera su na programu revanš susreti 16. finala Lige Evrope, a kao najneizvesniji se izdvajaju dueli u Londonu, Donjecku, Napolju i Frankfurtu, pošto su u prvim mečevima ovi dueli završeni bez pobednika. Dakle, igraće Rubin Betis, zatim Basel Maccabi Tel Aviv, Genk Anži, Olimpik Lyon Črnomorec i između ostalih Tottenham Dnjepr. U prvom duelu slavio je Dnjepar sa 1-0. Legendarni argentinski fudbaler i bivši selektor te zemlje Diego Armando Maradona komentarisaće mundijal u Brazilu za televiziju Venezuele Telesur. Zanimljivo je što će komentari Maradona ovoga puta biti fudbalsko-politički, prenosi argentinski list La Nación. 53-godišnji Maradona trenutno živi u Dubaju, gde je angažovan kao sportski ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Hvala, bila ovo Snežana Pantović. O sportu detaljno govorimo u pola četiri, a evo i teme centralnog sata našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mediji u službi birača ili političara. Koliko se poštuju zakonski okviri i novinarski kodeks? O ponašanju medija u izbornoj kampanji govore Dragan Lukić, izvršni direktor Republičke radiodifuzne agencije, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Kragovicu i Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni. Danas pretežno sunčano vreme, temperatura do 16, u Beogradu oko 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Nena Celaković, Miša Milanova, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.